fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 6-19 mitirbaan iyo boga aanu ku leenahay internetka voa somali.com. waa talaado 7-da bisha January 2025 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a buuq ka taagan dhoofinta xoolaha soomaalida ee dalka sacuudiga loo dhoofiyo kadib markii dowladda soomaaliya la sheegay inay u xidhay dhoofinta xoolahaasi ganacsade ajnebi ah xildhibaanada soomaaliya ayaa sheegay in arrintaasi aynaba marnaba la ogolaan doonin.
miirkaygu waa nasiin waayey 97 xildhibaan baa isugu tegey warqadda laga soo saaray waxaan leenayihiin waxaan baangalahayn dowladnimadana meel labaan ka soo gelin.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirada cusub ee somalilan oo la ansixiyey falaqayn la xidhiirta arrintaasi ayaanu idiin haynaa iyo iscasdilaad uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka kanada Justin Trudeau iyo saamaynta ay arrintaasi yeelan karayso. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii umuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. hase yeeshee ku soo dhowaada marka hore warkii caalamka. dowladaha Chad iyo Senegal ayaa maanta oo talaada si adag uga jawaabay hadallo uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron isniintii shalay intii lagu guda jiray shirka sannadlaha ah ee danjirayaasha Faransiiska. Macron ayaa ku eedeeyey hogaamiyaasha Afrika inaanay ka mahad celin taageerada uu Faransiisku siiyey Afrika, gaar ahaan dagaalka ka dhanka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ee Chad, Cabdiraxmaan Kalaamullah, ayaa hadalka Macron ku tilmaamay quursi ka dhana Afrika iyo dadka reer Afrika. waxa uu intaasi ku daray in hogaamiyaasha Faransiisku ay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa barta ixtiraamka shucuubta Afrika, sidoo hadalka u dhigay. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Senegal Cusmaan Sanko ayaa xusay in Faransiisku uusan lahayn awood ama sharciyad uu ku damaanad qaado ammaanka iyo madaxbanaanida Afrika. waxa uu intaasi raaciyey in haddii aysan jirin lahayn haddii ayna jiri lahayn dagaalyahanada Afrika ee xoreeyey Faransiiska dagaalkii labaad ee adduunka, Faransiisku maanta uu ahaan lahaa qayb hoos tagta dalka Jarmalka, sidoo hadalka u dhigay. hadal uu jeediyey Macron ayuu ku sheegay in Faransiisku uu sax ahaa markii uu si milatari u farageliyey gobolka Saaxil sanadkii 2013 si looga hortago argagixisada, sidoo hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Afrika aysan u mahad celin kaalintaas, balse uu rajaynayo in mahaddaasi ay timaado xilli dambe. maanta talaada ah waxaa sii xoogaystay dagaalada ka socda waqooyiga Suuriya u dhexeeya ciidamada SDF iyo kooxo ka tirsan ciidamada qaran ee Suuriya. dagaaladan ayaa ka socda biyoxireenka Tishriin iyo buundada qara Gowsaq oo ku yaalla wabiga Furaat ee gobolka Xalab. biyoxireenka Tishriin ayaa muhiimad weyn u leh gobolkaasi. ciidamada maamulka cusub ee Suuriya ayaa adeegsaday hub culus iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn, balse weli kama aysan saarin SDF deegaankaasi. wararka ayaa sheegaya in 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 218 qof, badankooduna ay ka tirsanaayeen ciidamada qaran ee Suuriya. waxaa xusid mudan in kooxda SDF ay la wareegeen biyoxireenka Tishriin sanadkii 2016 markay halkaasi ka saareen kooxda Daesh. dhanka kale, maamulka howlgallada militari ee Suuriya ayaa ku dhawaaqay inuu soo dhammaaday olole amni oo 5 maalmood socday oo laga fuliyey magaalada Xams. intii uu socday ololahaasi waxaa lagu qabtay hub badan, waxaana la xidhay dad lala xidhiidhinayo dembiye dil ah oo loo geystay dadkii ka soo horjeeday nidaamkii hore ee Suuriya. in ka badan 900 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in Iiraan lagu toogtay sanadkii hore oo ay ku jiraan ku dhawaad 4 qof oo la dilay toddobaad gudihiis bishii December, sida uu sheegay madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay talaadada maanta. waa arrin aad looga xumaado in mar kale aan aragno kororka tirada dadka lagu dilayo ciqaabta dilka ah ee Iiraan sanad kasta, ayuu yidhi Volker Turk, isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan 900 qof la sheegay in la toogtay sanadkii 2024. waxaa la joogaa waqtigii Iiraan ay joojin lahayd mawjadaha dilalka ee sii kordhaya, ayuu hadalkiisii raaciyey. Iiraan waxay u isticmaashaa ciqaab dila dembiyada waaweyn sida dilka, ka ganacsiga daroogada, kufsiga iyo faraxumaynta. Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa xukun dila ku fulisa dad ka badan waddan kasta marka laga reebo Shiinaha, kuwaasi oo aan la heli karin tirooyin lagu kalsoonaan karo, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda insaanka oo ay ku jirto hay-adda Amnesty International. Dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadamaha ayaa si isa soo taraysa uga walaacsan dadaalada dalka Iiraan oo aad u sii kordhaya. Waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta uu hogaamiyo hogaamiyaha sare Iiraan, Ayatullah Ali Khamenei, inay u adeegsadaan ciqaabta dilka aalad ay ku cabsi geliyaan bulshada oo dhan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey mudaaharaadyadii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2022 ilaa 2023. Xuquuqul insaanka waa hay-adaha xuquuqul insaanka ee waa xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xukunada ugu badan ee sanadkii hore lagu fuliyey ay ahaayeen dembiyo la xidhiidha daroogada, balse waxay sheegeen in sidoo kale la toogtay mucaaradka iyo dad xidhiidh la leh mudaaharadayaashii sanadkii 2022. Warkii caalamkuna daawadayaal dhegeystayaal, waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Aynu ku bilownay gobollada Soomaaliya, waxaa buuq badani uu ka taagan yahay dhoofinta xoolaha Soomaalida ee loo dhoofiyo dalka Sacuudi Carabiya, kadib markii ay soo baxeen wararka sheegay in dowladda Soomaaliya ay qandaraaska dhoofinta xoolaha Soomaaliya siisay nin ganacsade oo Caraba. Arrintaasina waxaa si weyn uga hor yimid xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin oo wareysiisii V O A-da ayaa sheegay inaysan ogolaan karin in isha dhaqaale ee Soomaaliya ay lahayd loo xidho shaqsi taasi oo meesha ka saaraysa tartankii suuqa. Wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin.
Waxaa na soo gaadhay cabashooyin bulshada Soomaaliyeed oo ah dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool, in shaqsi gaara loo xidhay xoolihii ummadda Soomaaliyeed lahayd ee ahaa lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha Soomaaliya, lafdhabarta u ahaa, ahaydna ishii qudhahayd aynu ku noolayn boqolaal sano aynu ku noolayn, in shaqsi gaara loo xidhay baa na soo gaadhay. Damiirkeygu waa nasiin waayey. 1977 baa isugu tegey. Warqadda laga soo saaray waxaa inay yihiin waxaan maangalahayn dowladnimadana meel labaan ka soo gelin.
Waan gartay, laakiin qofkan ganacsadaha wuxuu wax ka gadanayo, wax ka qaadanayo, waa ganacsatadii Soomaaliyeed, xoolihii Soomaaliyeed u gadana soo maahan, wax kale ma qabanayo.
walaalow shaqsi la siiyey certificate-ka inuu keligii xoolo ka dhoofin karo Soomaaliya, waad arki kartaa dhibaatada ay u soo jiidi karto suuq aan lagu tartamaynin xoolaha Soomaaliya u soo jiidi karo. Dhaqaalaha xoolaha sideedaba 60% umadahaan waxaynu nahay dad ku tiirsan xoolaha nool, from ras cambonit ka bilow ilaa iyo looyo cadda soco. Ummadda Soomaaliyeed way dhaqataa, way intifaacsataa, waanay dheefsataa waxa uga soo baxa xoolaha ay dhaqato. Haddii hal shaqsi loo xidho, tusaale yar baan ku siinayaa, maadaama marketkii uu ka baxayo competitionkii competitionkii uu ka baxayo, waxa uu awoodi karaa inuu qiimaha xoolaheena hoos u jabiyo, oo halka neefkii $90 aha uu 54 lagu soo celiyo. Waad arkaysay cabashada kasoo baxaysay Iiraan, oo ah meelaha ugu fara badan ee xoolaha nool laga dhoofiyo lagu dhaqdo, infact ay ka mid tahay cabashooyinka kasoo baxaya bulshada. Waad arkaysay kuwii waqooyi galbeed joogay iyaga laftooda ka cabanayay Soomaalida inteeda kale
iyo
dadkaasaasi u
dareysay. Ma la xiriirteen wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradihii kale shaqadan lahaa si intaadan hambaareyn aadan dirin aad ula wadaagtaan ood u weydiisaan sababta?
Walaalo, waanu soo xaqiijinay inay hawshani tahay wax jira, in ninkaas loo saxeexay waanu soo cadaynay. Adigoodee kuu sheegaynay sourcekan kasoo cadaynay, laakiin dowladda lafteeda gudaheeda ayaanu kasoo cadaynay waxaas inay jiraan.
marka waxay ka dhigan tahay in wasaaradda xanaanadu ay bixisay oo ay ruqsad siisay oo dowlad Soomaaliyeed ay bixiday ma sida masaaba la xaqiijiyay waan gartay 97 xildhibaan oo laba aqal ma sahlana marka loo fiiriyo baarlamaanka tiradiisii marka intaad cambaareyn lahaydeen inaad xukuumaddii u yeertaan oo wasaaradihii u yeertaan maxaa idin diidan inkastoo fasaxa ku jirtiin
walaalow fursadda maanta haddii baarlamaanku furaan lahaa intan way ka gadisnaan lahayd anigu sidaa qabo qaraaro saxan ayaa laga soo saari lahaa oo ku aadan arrinkan taabanaya masiirka ummadda soomaaliyeed baa laga soo saari lahaa nasiib darro aadna waad la socotaan baarlamaanka weli waa xiran yahay awoodda quraanu lahayna waxay ahayd in xildhibaanadu fikir ahaan intay isweydaarsadaan ay qoraal ka soo saaraan oonu arko mid wax weyn ka taraya in dowladdu miyirkeeda ay dub ugu laabato go-aanadan gurcan kasoo burqanaya xukuumadda maanta jirtana ay noqdaan kuwo u daneeya ummadda soomaaliyeed aanay noqonin kuwo dhabar jebiya dad soomaaliyeed oo already tabaalaysnaa abaaro isgadiska cimilada dagaalla sokeeye dhibaatooyin fara badan ay haystaan in haddana ishii qura ahayd ay lahayd bulshadaasi walaalow maaragtay hal shaqsi loo xiro waxaan u aragnaa waxaan ahayn wax macquula daadsooyba hota nagu kaliftay iyadoo baarlamaanku xidhan yahay inaanu soo gudbino ra'yigayga iyo aragtidayada iyo waxaanu ka qabno
maxaa idin xiga tilaabadan 97 xildhibaan kadib cambaarintiina maxaa idin xiga
umalayn maayo wax laysaga xadhayay inay yihiin baarlamaanku markuu furmana kolley isxisaabtan dhabi waa imaan doonaa waxyaabahan oo hadda xukuumaddan ay mashquulka ku tahayna waxaan filayaa in su-aalo badan layska weydiin doono xoolaha sababta loogu xidhay dhulkan sababaha loo bixinayo waxyaabo fara badan oo noo qorshaysani walaalow way jiraan laakiin taimkeeday taasi imaanaysaa waxaanse ku hubaa in isla xisaabtan dhaba la gelin doono nidaamka hadda jira oo ka leexday waddadii dowladnimada iyo isku hayntii bulshada soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed cabdi kooshin oo u waramayay wariyaha v o da cabduqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaan la xidhiidhnay dowladda soomaaliya si ay uga jawaabto arrintan hase yeeshee ayna weli noo suurtagelin inaan jawaabtooda hela marka ugu horreysana aanu idiin soo gudbin doono fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba baarlamaanka soomaalilan ayaa ansixiyey qayb kale oo ka mida wasiirada cusub ee xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro xukuumadda cusub ee soomaalilan ayaa shaqadeeda bilaabaysa iyadoo soomaalilan ay ka taagan yihiin caqabado dhinaca amniga iyo dagaalo u dhexeeya qabiilada haddaba zahra ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan ayaa lagu ansixiyey dufcaddii labaad ee xukuumadda cusub oo isugu jiray wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno guddoomiyaha golaha wakiilada mudan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo kal fadhigaasi maanta guddoominayay ayaa furay fadhiga intaasi kadib mudanayaashii golaha fadhiyey waxay mid mid cod aqlabiyad gacantaaga ku ansixiyeen wasiiradii iyo ku-xigeenadii la hor keenay oo qaarkood ay soo bandhigeen waxqabadka iyo qorshaha ay damacsan yihiin inay ku hogaamiyaan xilalka loo dhiibay iyo xafiisyada loo magacaabay injineer xuseen aadan cege deyr afhayeenka madaxweynaha somalilan ayaa v o eda uga waramay tirada wasiirada ah ee madaxweynuhu magacaabay ee ilaa haatan la ansixiyey labadii maalmood ee ugu dambeeyey
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi 14-kii bishii 2024 ayuu wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 8 wasiir 3 wasiirdowle iyo 17 wasiir ku-xigeen sida dastuurka qaranka somalilan ku taala wasiirada oo dhan waxay uga baahan yihiin ansixinta golaha wakiilada markaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 6-dii bishii 1-2025 ayaa qaybtii koowaad ee golaha wasiirada somalilan oo 19 ka koobnaa golaha wakiilada hortageen nasiib wanaag si aad nambar aada u sarreeya ayaa 19 wasiir ba ansixiyey maanta oo ay taariikhdu tahay 7-dii bishii 1-2025 qaybtii labaad ayaa garanaysa golaha wakiilada saaka hortagay oo isugu jira 9 wasiir 7 wasiir ku-xigeen iyo 3 wasiir dowle shalay waxaa fadhiya golaha 66 mudane, maantana waxaa fadhiya 56 mudane. Nambar aada u sareeya ayaa maanta lafteeda lagu ansixiyay 29-kii wasiir oo ka kooban 9 wasiir, 3 wasiir dowle iyo 17 wasiir ku-xigeen. Marka si qurux badan bay mutaqaana saaray u dhacday arintaasi. Hadda laga bilaabana waxay haystaan ansixinta golaha wakiilada oo ah ka dhigan in loo xalaaleeyey inay wasiirada qaranka u shaqeeya ay noqdaan muddada uu madaxweynuhu u egmada xilka.
Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay waxa ay uga duwan tahay fadhigan maanta ee ansixinta wasiirada cusub.
Maanta waa taariikh, Ilaahay baan ku mahadinayaa inaan labada gacmood maanta taagay 3 sanaya bad aan golaha fadhiyay markii koowaad wasiir buuxa ee gabooyey oo siyaasadda madaxweynaha aanu hareerihiisa taagnayn, hawl adag la soo marnay, la soo halgannay, inay hirgelisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Waa ku mahadsan yahay, Ilaahayna waa ku mahadinayaa. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa shacabka Somaliland ee sinaanta iyo quruxda iyo wadajirka Jamhuuriyadda Somaliland jecel. Codkii ugu badnaa aniga igu doortay, maantana wasiirkii ugu horreeyey 34 sano kadib 3 sano iyo bad golahan fadhiyey inaan gacanteeda ku taago.
Inkastoo dhammaan wasiiradii shalay la ansixiyey iyo kuwa maantuba ay xilalka loo magacaabay hore ula wareegeen ka hor intaan la ansixin, haddana waxay soo bandhigeen barnaamijyo waxqabad oo aada u miisaan culus, balse siyaasiyiinta qaarkood waxay sheegayaan in arrimaha ammaanku ay noqon karaan caqabad hor leh oo ku timaada xukuumadda haddii aan si degdega wax looga qaban. Kuwaasi oo ay ka mid yihiin colaadaha ka taagan gobollada bariga iyo ciidamada madaniga ah ee kala duwan ee deegaanada qaarkood laga sameeyey, sida uu sheegayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada.
Marka ugu horreysa waxaad xukuumaddu intaana xilka la wareegin golaha siyaasada sharciga, qodob dastuuriya bay khaldaano yidhahdaan maalin walba maad aragtay, kumeelgaar baa loo siyaan karaa. Kumeelgaarka waxaa loo siyaan karaa waxa weeyaan tusaalaan haddii wasiirkao kale uu iscasilo oo madaxweynuhu warqadu qor wadaa wasiir ku-xigeenka ku siman noqonaya. Horta siyahaynta 9-ka maalmood sharciga waa sida adduunyada wasiir cusub oo shaqadii galay, waana curfi lala qabsaday. Kaas xukuumadda waxaa loo ansixiyey 3 qodob oo weyn baa laga rabaa. Waxaa laga doonayaa waddankan dib ugu noqday 4-iyo-9-kii shabahadaha dhexdiisa ka dhex adeeganaya magacyo reer leh, ciidankii qaranka magiciisiina qariyey. Xukuumadda waxaa laga doonayaa muddo 6 bilooda inay ciidamada qaranka ku habayso. Haddii dadka Soomaaliland ku nool qeyb ay jabhada haysato, dadka kalena waxay ku khasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan. Annagu markaa xukuumadda madaxweynahana waan u sheegnay muddo 6 biloodaan sugeynaa. Haddii 6 bilood lagu qarameyn waayo magacii ciidanka qaranka lasoo celin waayo, adalin baa yar ciidan layidhaha baad ku arki doontaan buurmiya udub.
Geesta kale, wasiirka warfaafinta Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay la ansixiyey ayaa shacbiga Somaliland ka codsaday inay ku garab siiyaan difaaca iyo adkeynta nabadgelyada.
Annana waxaan Ilaahay ka baryaynaa xilkaa ay noo xalaaleeyeen, ay noo ansixiyeen, in Ilaahay nagu asturo, nala garab galo. Muwaadiniinta reer Somaliland waxaan ka codsanaynaa, adeegayaal baan nahay, waxaan u adeegaynaa waa qaranka iyo shacbiga Somaliland. Waxaan idinka codsanaynaa inaad adeegan nagu garab gashaan, inaad difaaca qaranka nagu garab gashaan, inaad dhaqaalaha dhiskiisa nagu garab gashaan, inaad bulshada isku keenkeeda nagu garab gashaan. Askariga difaaca inoogu jira jiidaha hore jooga moral buu u baahan yahay. Kajeebkiisa cashuurta ku waajibtay ha bixiyo, ka hadalka qaybinayaa ha taageero, ka wadinnimadu ku jirtaa ha soo saaro waxa ku jira jeebkiisa iyo caqligiisa. Aynu wada difaacanna qarankeenna, aynu isu wada saamaxna caloosha wixii ina kala gaaray oo dhan.
Dhinaca waxqabadka, filashada ugu weyn ee ay dadweynaha reer Somaliland ka filayaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro waxa ugu horreeya adkeynta nabadgelyada, wax ka qabashada cadaaladda iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha iyo tayeynta waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Saare Cillenoor oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Duufaan wadata dabaylo qabow iyo barafa ayaa ku dhufatay gobollada bariga iyo bartamaha Maraykanka, kuwaasi oo intooda badan ku jira xaalad degdega oo la xiriira cimilada qabow ee aadka u daran. Gobollada ku yaala bartamaha Maraykanka ay ka mid yihiin Kansas, Nebraska, Missouri iyo Indiana, wadooyin waaweyn ayaa waxaa xidhay baraf xoog leh, halkaasi ay ku go'dameen boqolool gaadiid ah. Abuukar Sheekh Roble oo ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulada isaga iskaga kala guusha dalka Maraykan gudihiisa ayaa ka mid ahaa dadkii soo maray wadooyinkaasi. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayuu arintaasi uga waramay.
Wallaahi walaalow, si aad iyo aad ayuu noo saameeyey. Marka la yiraaho raggeenan ku shaqaysto taraagiyada, marka arrinkaasaan ku jirto
waayo adiga hadda waxay ila tahay in aad wadada saaran tahay oo aad baabuur wadid, marka xaggee maraysaa hadda?
Hadda waxaan joogaa state-ka la yiraaha Missouri. Waxaan soo dhex mara Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan, laakiin alxamdulilah Ilaahay waa naga soo bixiyey.
Waaye goordhow ayaan ka akhrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Maraykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhowaad 1,000 gaadiid ah ay ku xayiran yihiin wadooyinka. Marka sidee ku soo dhaaftay halkaas?
Wallaahi walaalow, horta alxamdiga Ilaahay, laakiin yacni experience, khibrad, aniga waxaan track driving kasoo bilaabay waddanka Canada, hadda waxaan deganahay waddanka Maraykanka 20 sano wadaa. Marka sabar, inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid, marka Ilaahay baan ku mahadinaa, waa Ilaahay waa iga soo geliyay.
Waaye shilal ayaa la sheegay in maaragtay wadadana xayraad xoog le ay ka jirto.
Wallaahi Nuurow, gaadiid tiro badan waa soo admaray oo wadada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay. Marka labada layn oo lagu socdo, laynka bidixda ice yaalo, baraf ma la dhihi kara, kaas waa ice. Marka dhinaca bidigta unbay ahayd, marka
waa barafka maaragta dhalada u eg ama qaruurada
dhalada u eg
ee dadka ku fiya.
Alxamdulillah, alxamdulillah, waa soo arkay gawaari tiro badan oo ama kuwa raaxadaha ahaadaano ama gaadiidka oo anaga kuwa wadno kala ahaadaano.
Way marka haddii lama keen qof baabuur uga halaabo maaragtay wadooyinkaas waaweyn ee gobollada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda, maxaa dhici kara marka?
Wallaahi waxay noqonaysaa in marka baabuurta jiido tuu taraaga la yiraa in la waco. Marka aniga my experience, qofka Soomaaliga oo gaariga isaga iskale, waxaan dhihi lahay walaalow, intaad dib geli lahayd tartiib u soco, haddaad ka istaagi kartana ka istaag.
Waa gartay meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aad soo martay maxaa ka mid ah, kuwee ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Oklahoma, waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama waxaa la yiraahdaa 35 miles an hour. Dabayl xunaa ka jirtay markaan arkay gaari iyo yacni aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii, markaan salaada subax soo dubadaan soo dhaqaajiyey. Marka markaan Kansas soo galay, waa meesha marka alerti ah iga soo dhacay telefoonkaygo la leeyahay
digniina ku soo dhacay,
digniina ii soo dhacdo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag. Marka anigana ballanaan lahaayo yacni alaabaan waday, waxaan leehay haddaad soco kartana soco, haddaad soco weysan istaag. Marka alxamdulillah Ilaahay waa iga soo baxshay. Hadda Missouri aan ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah. Marka
xaggee ku sii jeedaa marka?
Waxaan kusii socdaa magaalada la yidhaah Minneapolis.
Ayaad raraad u wadaa?
Raraad u wadaa.
Waa mahadsantahay Abuukar, Allaha kugu amaansado wadada.
Ayo walaal, ayo inta kaloo Soomaalidana u sheeg qofkii yacni seexan karo ha seexdo, qofkii tartiib u socon kara tartiib ha u socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Abuukar Sheekh Roble oo ka mid a darawalada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Indoneesia ayaa si rasmi ah loogu ogolaaday inuu xubin buuxda ka noqdo isbahaysiga dalalka dhaqaale ahaan soo koraya ee BRICS, sida ay ku dhawaaqday dowladda Brazil oo ah guddoomiyaha kooxda ee xilligan. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
dalalka ku bahoobay isbahaysiga BRICS ayaa aqbalay codsiga xubinnimada Indonesia bishii August ee sanadkii 2023, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Brazil. Waddankan oo ah kan afraad ee ugu dadka badan adduunka ayaa hadda si rasmi ah ugu biiray kooxda kadib markii xukuumaddiisa cusub la soo dhisay sanadkii hore. Wasaaradda arrimaha dibadda Indonesia ayaa maanta oo Salaase ah sheegtay in aqbalaadda rasmiga ah ee xubinnimadooda ay muujinayso doorka sii xoogaysanaya ee Indonesia ee arrimaha caalamiga ah iyo rabitaanka ay u hayaan xoojinta iskaashiga dalalka faraha badan. Kooxda BRICS waxaa markii hore la aasaasay sanadkii 2009, iyadoo ka koobnayd dalalka Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha, waxaana 2010 lagu daray Koonfur Afrika. Sanadkii hore, xubnaha cusub ee kooxda ku biiray ayaa waxa ay kala ahaayeen dalalka Iran, Masar, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta. Boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu casuumay in ay xubin ka noqoto ururka, balse weli si rasmi ah uguma biirin. Dowladda Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee ugu weyn caalamka ayaa si diiran u soo dhaweysay xubinnimada Indonesia, iyada oo ku tilmaantay waddan muhiim ah oo ka mid ah dalalka soo koraya ee koonfurta adduunka. Dalalka Turkiga, Azerbaijan iyo Malaysia ayaa sidoo kale dalbaday inay xubin ka noqdaan BRICS, halka dalal kale ay danaynayaan in ay ku biiraan. BRICS ayaa loo aasaasay si looga hortago kooxda dalalka horumaray ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ee la isku yiraahdo G7, iyagoo oo diiradda saaraya kor u qaadista saameynta dhaqaalaha dalalka soo koraya. Ka hor ku biirista Indonesia, BRICS waxa ay matalayeen 54% dadka adduunka ku nool, iyo weliba 53% dhaqaalaha caalamka marka laga cabiro awoodda wax iibsiga.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalkaas marka xisbigiisa ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey qalalaala waa qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Canada.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotaayo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maartay ah aanan majority ahayn electionkii 2019 iyo 2021 marka marba maartay xisbiyada kale sida Quebecwaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu kusoo badbaaday. Wala socotaayo haddana waxa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysa ay ah nin protectionist oo doonay inuu Canadana uu kusoo rogo canshuur zaaid ah. Waxay markaa u arkeen ninkii xisbigiisa liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin, marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faisal, mudda culays iyo cadaadis la saarayay ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hoggaankiisa ugu dego ra-iisul wasaarenimada dalkan u baneeyo, ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan ee intaas uu waddanka ku hayay maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay governor generalka oo uu yiri waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayo waddanka inaan ku maamulo, iyaduna way ka yeeshay. Kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casili marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taas oo aan weli la garanayn in waqtiga ay qaadanayso, maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha xisbigana waa la hadlay. Madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub. Marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka. Marka wax weyn halkaas ma bedelin runtii, keliya waxa uu pressurekii ka saarnaa xubnihii liberal caucuska ayuu iska dejiyey. Waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco, votekaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan. Marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo, doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga liberaalka hogaamin doona. Taas waxay noqonaysaa marka xuseen, oo haddii xisbiga liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya. Marka daba waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressurekii xisbiga liberaalka halka iskaga dejiyey iyaguna ay kala qaybsami doonaan, ay ku kala qaybsami doonaan ya xisbiga hogaamin doona. Marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata haddii ay ugu yaraato lix ama sanad oo haday ugu dheeraato.
Waata marka Faisal, Canada xaggee bay u jeesan tahay? Muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee Canada haddii liberaalka xaalkooda sidan u yahay, eray u runtii u dambeysayna conservativeka ay ku horeeyaan? Dhanka kalena, sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump laba isbuuc gudaheed la wareegi doona awoodda 25% canshuur kordhin uu sameyn doono, markaasi waxyaabaha laga dhoofiyo Canada uu sheegay. Waa sidee mustaqbalka, maxaa la filan karaa?
Waxay u egtahay dawaad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan. Marka dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan. Miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. Hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee inagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn inagu yaalan doonto, sidii looga badbaadi lahaana ay adkaan doonto. Marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka March laysugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono, ama isagu ha hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan, haddii ay intaas gudahooda qof ku keeni karayaan. Taana waxay weagtaa inaysan samayn karaynin, maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo uu dadka uu ku qorto debate ay galaan, doorasho dheer ay galaan, taana ma suuroobi karayso. Marka waxay weagtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta uu la yaaban yahay halka aynu maanta ay taagannahay.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada, u warramayey wariyaha v o da ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalka Gaza ayaa sii xoojiyey xidhiidhka ay in badan oo ka mida yuhuudda ku nool caalamku la leeyihiin Israel, waxaana uu dhaliyey mawjado socdaal oo ku wajahan maamulka yuhuudda, islamarkaana tiro sii kordhaysa oo badan oo Israeliin ayaa dalka ka baxaya ugu yaraan si ku meel gaadha. Linda Gerstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Quds, waxaana soo koobaysaa Caashe Ibraahim Caashacuud.
Rachel Dalet waxa ay ka guurtay Mareykanka una guurtay Israa'iil si ay ugu ciyaarto kubadda cagta haweenka ee xirfadda leh. Haweeneydan dhowaan ka qalin jabisay jaamacadda Wisconsin waxa ay sheegtay in ay dareentay ammaan darro ku dhex socodka goobaha Falastiiniyiinta taageersan ee ku yaala xerada dugsigeeda kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu bilaabmay sanadkii 2023. Xitaa waxaa lagu weeraray shay culus oo uu qof ku soo tuuray markii ay garbaha ku xiratay calanka Israa'iil. Dagaalku wuxuu sii qoto dheereeyey xiriirka aan la leeyahay dadka Israa'iil iyo dhulka Yuhuud, wuxuuna iga dhigay in aan doonayo in aan la joogo dad badan oo aniga oo kale ah. Waxaan ka imid bulsho yar oo Yuhuudi ah oo ku nool Milwaukee, Wisconsin, oo sida muuqata halkan inta badan dadku waa Yuhuud, oo inay taasi kugu hareereysan tahay maalin kasta waa wax gaara. Daled waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay ku hanway yihiin waxqabadkeeda Israa'iil balse ay ka walaacsan yihiin ammaankeeda. Marka laga eego dhinaca waalidkay, waxay dareemayaan cabsi badan, waxayna u baqayaan badbaadadeyda. Laakiin weligay ma dareemin xilli aan ka amni badanahay. Israa'iiliyiintu waxay si buuxda ugu nool yihiin nolol maalmeedkooda. Aad ayay u qiimeeyaan nolosha. Wasiirka socdaalka Israa'iil Ofir Sofer ayaa sheegay in 33,000 oo soo galooti ah ay yimaadeen Israa'iil sanadkii la soo dhaafay, inkasta oo dagaal iyo gantaallo lagu weeraray inta badan Israa'iil. Muhaajiriinta ka yimid Waqooyiga Ameerika waxa ay taageero ka heleen Nafesh bin Nafesh oo ah urur fududeeya socdaalka Yuhuudda. Saraakiisha hay-adda ayaa sheegay in 60% ay kor u kacday codsiyada socdaalka sanadkii la soo dhaafay, inkastoo aanay hubin tirada u soo guuri doonta dalka. Markii dagaalku dhacay, waxaan filayaa in uu jiray xiriir qiiro leh oo cajiiba oo ay dadku lahaayeen. ugu horreyn waxay ahayd naxdin iyo argagax wixii dhacay, laakiin falcelinta dadka qaar ayaa runtii muujisay xiriirkooda oo xoogaystay oo waxay arkeen booskooda Israa'iil. Weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023 waxa uu saameyn shaqsi ah ku yeeshay Peter Sugarman oo ah ganacsade Ingiriisi ah. Isaga iyo xaaskiisa waxa ay booqanayeen Israa'iil maalintaas, iyaga iyo wiilkooda iyo awowgood, waxaanay ku qasbanaadeen in ay gabaad ka dhigtaan hoyga bamka laga galo ee hoteelkooda saacado badan. Isla sanad kadib, Oktoobar 7, 2024, isaga iyo xaaskiisa waxa ay noqdeen soo galooti cusub. Aniga iyo xaaskayga waxaan dareennay intaas kadib in la gaaray waqtigii aan samayn lahayn dadaal wada jira oo aan ku nimaanno Israa'iil sanad gudihiis taariikhdaas. Waxaan dareennay habka ugu wanaagsan ee lagu taageerayo dadka Yuhuudda ah inay tahay in laga sii wada qayb qaato, taasna waxay la macno tahay imaatinka Israa'iil. Isla waqtiga ay soo galootiga imaanayaan Israa'iil, dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa baxaya. Xafiiska dhexe ee tirakoobku waxa uu ogaaday in ka badan 82,000 oo Israa'iiliyiin ah ay u guureen dibadda sanadkii 2024, taas oo ka duwan qiyaastii ahayd 35,000 sanadihii lasoo dhaafay. Qaar badan ayaa sabab uga dhigay dagaalka socda iyo qalalaasaha siyaasadeed ee Israa'iil. Dhanka kale, qaar badan oo ka mid ah soo galootiga cusub ayaa sheegay in ay baranayaan in ay la noolaadaan weerarada gantaalada ah ee joogtada ah, ayna rajaynayaan in ay wax ku biiriyaan Israa'iil oo nabad ah mustaqbalka.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Jasiiradda yar ee Seychelles ee ku taalla xeebta bari ee qaaradda Afrika ayaa noqotay goob aan la sii saadaalinin oo uu ka dhaco loolan culus oo dhinaca quwadda dunida ah. Shiinaha ayaa muddo sannada ah halkaasi ka samaysanayay galaangal diblomaasiyadeed, halka Maraykanku uu dhowaan uun ku soo noqday jasiiradda istaraatiijiga ah ee ku taalla badweynta Hindiya. Kate Barrett ayaa u socdaashay jasiiradda Mahe ee dalka Seychelles si ay wax badan uga ogaato Shiinaha iyo Maraykanka waxa ay ka samaynayaan si ay u kasbadaan qalbiyada dadka degan halkaasi. Wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Jasiiradaha Seychelles ayaan ahayn oo keliya goob soo jiidata lamaanaha ku jira bisha malabka, laakiin waxay sidoo kale muddo dheer soo jiiteen quwadaha caalamiga ah. Waxaan ogaanay inay jiraan quwado kala duwan, dalal kala duwan oo raba, sida aad u tiriba, inayna soo jiitaan. Seychelles waxa ay qaadatay go'aan ah inuusan jiri doonin marnaba ma jiri doono saldhig militari oo dhulkeeda ah, saldhig militari oo shisheeye. Jasiiradahan istaraatiijiga ah ee badweynta Hindiya, bariga Afrika iyo koonfurta gacanka Khaliijka ayaa il gaar ah waxaa ku hayay dalalka ay ka mid yihiin Maraykanka, Hindiya iyo Shiinaha laga soo bilaabo waqti hore ilaa maanta. Sanadkii 1963 oo uu socday dagaalkii qaboobaha, waxa uu Maraykanku jasiiradan weyn ee Mahe ka dhisay goob dabagal ah oo la socota dayax gacmeedyada Ruushka. Paul Jow oo ah 73 jir jasiiradan ku nool ayaa xusuusta Maraykanka markii ay jasiiradan joogeen. Waxaan ahaa madaxa kubadda koleyga, kooxda kubadda koleyga maxalliga ah ee jasiiradda. Waxaan kula ciyaari jirnay farsamayaqaanada ka shaqeeya goobta dabagalka. Kadib sagaashameeyadii, dhowr sano kadib burburkii midowgii Soofiyeeti, Maraykanka ayaa xiray safaaraddiisii halkan, bil kadibna waxa uu albaabada u laabay xaruntii dabagalka. Ku dhawaad 30 sano kadib, xilli tartanka Shiinaha iyo Maraykanku uu sii kululaanayo, Washington mar kale waxa ay indhaha ku haysaa Seychelles.
dib u furista safaaradda waxa ay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda uu Maraykanku siinayo iskaashiga aan la leenahay Seychelles. Safaaradda Shiinaha ee Mahe ayaa diiday codsi wareysi, laakiin sanadihii ay Washington ka maqnayd halkan, Shiinuhu waxa uu guulo diblomaasiyadeed ka soo hooyay Seychelles. Dhakhaatiir ayuu u diray isagoo si bilaash ahna ku dhisay cisbitaallo, guryo la awoodi karo, xarumaha baarlamaanka iyo maxkamadaha. Shiinaha ayaa sidoo kale shirkadda telefishinka qaranka hadiyad ahaan u siiyey dhisma cusub. Farqiga ayaa ah taageerada Shiinaha ee Seychelles waa mid la taaban karo. Waad arki kartaa waxqabadkooda, ma arkaysid taageerada uu Maraykankuna siinayo. Intii aan dhismayaal dhisi lahayn, waxaan dhisaynaa awoodda. Waxaan dhisaynaa awoodda iyo meel kasta oo aan gacan ka geysan karno si aan u bixinno fikrado iyo khibrad, haddii ay tahay ka ganacsiga daroogada ama nidaamka sharciga ama ciidamada booliiska. Waan ku faraxsannahay inaan taas samayno, waana meesha aan u aragno runtii inaan maalgelinayno. Waxaan beeraynaa mirihii mustaqbalka. Mar labaad, ma ahan dhismayaal, laakiin waxaan aaminsannahay in xitaa tani ay wax kasta ka muhiimsan tahay. Laakiin taasi ayaan ku filnayn inay soo jiidato quluubta qaar ka mid ah dadka deggan halkan. Shiinuhu aad buu u caawiyaa Seychelles. Marka dadku guud ahaan aragti wanaagsan ayay ka haystaan Shiinaha, laakiin malaha Maraykanka waxa ay baxeen sagaashamaadkii. Markaa dhab ahaantii si aad ah ulama xiriirno Maraykanka. Halka qaar ka mid a dadka deegaanku ay ka baqayaan in dalkooda loo adeegsado legdanka awoodda juquraafiga siyaasadeed, mowqifka madaxweyne Wafil Ramkalawan ayaa cad. Seychelles qayb kama aha arrintan. Dekad baan u haynaa maraakiibta dagaalka ee Shiinaha, maraakiibta dagaalka ee Hindiya, maraakiibta dagaalka ee Yurub, maraakiibta dagaalka ee Maraykanka, sababtoo ah waxaan saaxiib la nahay cid kasta. Iyadoo saddex meelood laba meel oo ka mid ah shixnadaha saliidda ee dunidu ay maraan, badweynta Hindiya waa marin biyood muhiim ah, kaasi oo Seychelles ka dhigaya khariidad soo jiidanaysa loolanka awoodeed ee Maraykanka iyo Shiinaha oo ku tartamaya saameynta ay halkan ku yeelanayaan.
Warbixintii wariyaha v o e da Kate Barrett waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kadib ansixintii buuq ka dhashay ee doorashadii Maraykanka ee 4 sano ka hor, Isniintii shalay waxaa dhacday ansixin si deggan oo nidaamsan loo sameeyey, taasi oo lagu ansixiyey in Donald Trump uu ku guulaystay doorashadii 2024, sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o e da Catherine Gibson. John Thune oo noqday madaxa aqalka sanadka ayaa soo dhoweeyey guusha Trump. Taageerayaasha jamhuurigu waxay kor u qaadeen dhibcaheenna qiyaastii 90% kauntiyada Maraykanka oo dhan, waxaana kor u kacay qiyaastii in ku dhow dhammaan qowmiyadaha kala duwan. Isbahaysiga jamhuurigu waa mid ballaadhan oo xoog badan, isla markaasna koraya. Hadda waxaa bilowday shaqada bixinta wixii ajendaha noo ahaa. Mudane madaxweyne, jamhuuriyiintu waxay diyaar u yihiin in horey loo dhaqaaqo. Inkasta oo uu Trump ka guulaystay, haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris waxay gudatay waajibkeedii dastuuriga ahaa ee ahaa inay dusha ka eegto ansixinta natiijada doorashada. Taariikhda Maraykanka keliya laba madaxweyne ku-xigeen oo kale oo markaa xilka haya ayaa ansixiyey guuldarradoodii. Waxay kala ahaayeen Richard Nixon sannadkii 1916 iyo Al Gore sannadkii 2000. Warbixin ay horay u sii dubtay Isniintii shalay ayaa Harris ay hadalkeeda culayska ku saartay muhiimadda ah in si nabada xilka loola kala wareego. Waajibkani waa mid muqadasa, waajib aan ilaalin doono, jacayl aan waddanka u qabo, daacadnimo aan dastuurka u hayo, iyo aaminaad aan ku qabo dadka Maraykanka ah. Casey Burgett oo madaxa barnaamijka Legislative Affairs ee jaamacadda George Washington ayaa sheegay in hannaankani uu yahay dhaqan hogaamiyaasha Maraykanku ay soo lahaayeen iyagoo ixtiraamaya hannaanka dimuqraadiyadda. Tani waa kaalintii ay ciyaari lahayd oo ah inay hawsha u qabato sidii loogu talagalay. Taasi waxay muujinaysaa ka go'naanta in awoodda si nabada loola kala wareego xitaa haddii uu qofku yahay ka laga guulaystay. waxay muujinaysaa adeyga iyo ka go'naanta qiyamka. hase yeeshee dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in 6 Januari ee sanadkii 2022 ay tahay inaanan la iloobin. Wakiil Jack Schumer waa hogaamiyaha aqaliyada aqalka sanadka. Dad badan baa isku dayay inay dib u qoraan taariikhda 6 Januari. Waxay isku dayeen inay qariyaan runta wixii dhacay, waxayna matalayaan in wax walba ay hagaag ahaayeen, marmarka qaarna ayba wadaniyada ahayd. Taasi waa been cad. Sanadkii 2022 guddi ka tirsan Kongreeska oo ka koobnaa 7 dimuqraadi iyo 2 jamhuuriya ayaa eedii rabshadihii 6 Januari dusha ka saaray Donald Trump, kaasi oo ku soo celcelinayay in doorashadii sanadkaasi laysdaba mariyey, arrintaasi oo kicisay taageerayaashiisii kuwaasi oo weeraray aqalka Kongreeska. hase yeeshee Trump iyo badi taageerayaashiisa ayaa hawsha guddigaasi ku sheegay mid dhinac u xaglinaysa, waxayna soo jeediyeen in dadkii lagu helay dembiga rabshadihii dhacay ay tahay in la cafiyo. Trump ayaa xilka madaxtinimo mar kale loo dhaarin doonaa 20-ka bishan Januari. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. waxaa noo haya wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqane.
dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii tegay, askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si aana qabiil ah loogu dilay degmada Ceelbaraf xilli ay fasax ka soo qaateen taliskii ay ka tirsanaayeen. inkastoo muddo 10 maalin kadib la aasay una muuqato in laga heshiiyey, haddaba dhacdadaasi iyo kuwa la midka ah ma keeni karaan kala furfurasho ku timaada ciidamada qaranka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan ila falanqeynaya aqoonyahan Faarax Maxamuud Cawaale iyo Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waxgaradka Beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Maxamuud Cawaale.
ta Xuseen Xasan Dhaqane, waa dhowahay inaan la wanaag raajicuun ciidamadaas ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee lagu diray Ceelbaraf ilaa uu naxariisto. waa ka dacsayna reerahoodii. runtii anigu waxaan qabaa inaysan wax dib u dhacayso ku keenaynin. ciidamadaasna waxay ahayd ciidamo qaran, waxaan loo diray qaab qabiil. dowladduna mataqaanaa maceheeda dilaabay ka qaatay oo hawsha way ku jirtaa. marka waxaan u malaynayaa arrimahan dad oo kaloo siyaasiyiinho oo ku lug leh inay uga sii darayaan. runtiina waxaan rajaynaa inaysan wax dib u dhacayso ku keenaynin. macnaha habsami socodka ciidamada iyo howlahooda. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in xal waara la gaarto.
okay, waa mahadsan tahay Faarax. waa maqlaysaa Shaafic Maxamed Yuusuf. Faarax, sidoo hadalku dhigay, adiga maxay tahay jawaabta dhankaada?
way keenayda kala shaki. ninkan anagu waalidiinahay, aan difaacay, aan gurigiisa iyo samadkiisa iyo deegaankiisa aan difaacay. markaan soo fasax qaatay dadkii deegaanka aan difaacay, daradood aan gacanta u jiifay, ay maanta banaankaas ugu qasheen. waxa weeyaan, way keenaysaa ciidanka qaranka kala waxay keeni kartaa gaawac uuna kasoo noqon iyo dhibaato ayna mahadili dooni, sababtoo kalsooni ma jirto qof kasta oo deegaan kale ku aada. sababtoo markay soo noqdaan sida danyarta hadii loo qalnayo, wax kalsooniya oo lagu wada shaqayn karo ciidamada in hadda kadib lahan mooy hadda ma jirto.
waa maadsan tahay Shaafici. Faarax, waa maqlaysaa Shaafici, sidoo hadal ku dhigaayo, wuxuu leeyahay kalsooni ma jiri karto mar haddii dhacdadaas oo kale ay laga yaabo in mar kale dhici karto?
walaa, horta runtii horta ciidamadu waa ciidamo qaran, qarankay u dhaarteen, ciidamo qabiil maahan. runtiina macnaha maxay juhdi badan iyo waqti badana lagu baxshay inay mataqaanaa qaranka mataqaanaa ay difaacaan ama dadka u dhaarteen inay u shaqeeyaan. dadkii waxaas geystana dad waxay ahaayeen runtii mataqaanaa oo wuxushinimo ah oo falcaal lagu wada xulay ahaayeen. dowladduna waa ka falcelisay. waxaan aniga aaminsanahay in arintaas ciidamada wax dhib ay isugu keenaynin. ciidamaduna ay yihiin ciidamo walaal difaac isugu jiray. mataqaanaa dadkii oo waxyaalahaas qabiilnimada dadkaas qaab qabiilnimo u dilay ciidanka qarankana, in mataqaanaa sharciga la keena la xisaabtami toono, oo warkaas ay noqdeen war radda la buunbuuniyey oo idaacadaha iyo social media aad u buunbuuniyeen oo ay arrinta uga sii daraan. mataqaanaa dowladduna ay ku howlan tahay xal la gaari doono.
waa maadsan tahay Shaafici. waa maqlaysaa Faarax, wuxuu leeyahay waa la buunbuuniyey maahe arrintaasoo kale, waa la xali jiray waana la xali karaa?
horta walaalkii Faarax, weli ma uuna noqon ciidan. Ciidanka qaranka waa astaan qaran, qaran hadduuna ciidan lahayn qaran ma noqdo. Waxaan leeyahay gacdadu waa ka horreysay, way soo noqotay mar labaad, mar saddexaad ay taaganta oo halka deegaan bas lagu galay. Deegaankaas waxaa lagu xuray niman khawaarijo arxan darna lagu xuray. Markii lagu xuraynay dadkee deegaanka oo abaabulka ayaga ka yimid, maahan culays kale la dul saaray ee loogu xuray, lama turbaxaan bixin. Waxaan sheegayaa walaalkay, kalsooni ciidan ku shaqeeya waxaa la heli karaa. Bulshadu markii ayadu ay mid tahay, waxa adiga ka shaqeynay aaminsan tahay. Waxaan leenahay deegaanka waxa ka dhacay waxay ahaayeen wax xusuusnimo, qarankii loo geysay, ummadii loo geysay, siyaasiyiin buubuunaysa ma jirtee. Dhibaatada meesha ka gacday xanuunka leedahay ciidda ku dareema. Waxaan ku sheegaa furmo ciidda ka soo bixi, muxuu ugu soo bixiya xanuuna gaari, sababtoo berini walbaba meeshuu kii kale ku gantay beri sugaysaa. Waxaan ku sheegaa askariga qaranka lagu sheegaa 200 u qaataa, 200 hadduu qof tiro, hadduu qaranku ku gumo, hadduu wax ka sagacaan, waxaa xalliya waa odagiisa dhaqankiisa odayaashiisa. Aan weli ku xalina, waa gardaamalina 200 meesha ku jooga qarannimo ha u difaacaan laynaamaane. Wax natiijaha maanta gurigiisa ugu filantaha ma jiro, asoo 200 qaataan weli kasii kabnaa. Marka walaalkii waxaan ku cadaynayaa qarannimadu waxa weeyaan ma ahan hal qolo ma samaysan. Ciidanku kalsooni iskula saqeeyo, dowladdu ficilka ay qaada waa qaaday, laakiin waa inaan la keena kuwaan iyo kuwii ka horreeyay maxkamada in loosoo taago oo la keena kidibanka ay taasu kalsooni iman kartaa.
Waa maadsan tahay faraxay dowladda laftirkeedu waxay dowladda raalli ka tahay ma ahan, qabiilka meesha wada degan wuxuu raalli ka yahay ma ahan, waa wax dadan shaqsiyaad ay sameeyeen. Waxaanan aaminsanahay dhibka meesha ka dhacay qabiil ha geysta duro, laakiin dad siyaasiyiinoo hadda anugu maamulkooda ma aqaan wuxuu yahay maamul sheeganayo in laga yaaba in ay saameyn ku leeyihiin, iyo al-shabaab oo mataqaanaa oo ayagana mataqaanaa oo soo isticmaalay. Marka runtii waddankan dhib badan oo soo maray, maxay aheeday shabaaba cadow badan waqti badan haysta lagu xureeyey. Marka anigu waxaan qabaa yaan dib loo laabanin, yaanan mataqaanaa macnaha maceed wiilashaas waa dhintay ilaa u naxariisto dowladdan uga fadhina inay mataqaana dadkaas dhibkaa geysta cadaaladda keento. Inta ka sugaysan waxaan qabaa dowladda in laga warsugo arrintaana mataqaanaa macnaha aana laga badbadinin oo meesha u joogta la keeno. Ciidamada qarankana waa ciidamo qaran, waxa ida gaari iyo dhibka gaari waa ka tacsiyeen aadan uga xunnahay. Waxaan rabnaa waajibaadka u dhaarateen iyo qaranka u dhaarateen inaad wax kasta oo aad qabtaan inaad aad u liqtaan ood qaranka saashar ugu shaqeynaysan ugu shaqeysa.
Okay, waa maadsanta. Hey, Maxamed Yuusuf.
Wuxuu marka gacan laba sababo dowladdu ugu leedahay. Dowladdu anaga dadka reer hiira hadaana waxaan hadda dowlad ku noolaana. Kalsoonida saaki meeshii aanu fasax soo qaatay lagu dilay go-aan saaki hadana beri intaa qorgi iyo kalsoonida ugu noqonayo ma ii sheegi kartaa? Ma ii sheegi kartaa? Kalsoonidaas ma jirto. Waxaan ku cadaynayaa dowladnimo aan ogol lahay, laakiin weli waxaan rabnaa waxay Soomaaliya ku maradeen. Waxaan ku sheegaa ciidanka dowladda, lagu sheegaa ciidanka dowladda weli ciidan qaran oo Soomaaliya ka dhexaysa lama helin. Nin walba deegaankiisa laga qoro waa kas yar la isku waxaas weli waa koonfur bas ciidan laga qoray. Ciidanka dowladda waxaan rabaa dowladdu inay nidaamka ka bedelan keento, nidaam sax oo dowladnimo oo sharci iyo nidaam ku shaqeeya inay keento. Dowladda hadday wax cadaaladda wax keenayso sagaalkii lixdan ka horreysay meel loogu sheegi lahaa ma hayno. Saddexa ka horeyso cus weyna kasoo baxsaday oo qoryooda inta laan dowladda qoryoodii raasatay nimankii ayaa dilaha tama ayna geen. Waxaan ku cadaynayaa cadaaladda wadda ka jirta waa adagtaa Soomaaliya saadka in cadaalad dowladnimo iyo garsoor saxa la helo. Waxaan ku cadaynaa carab ku cadaynaa garsoorkii ciidamada xoogga inta badanba iyo maxkamadaha hal jifa haysato waana jifada wax ku dishi weli umalay maayo cadaalad saa ku qancaan furunta ku laabtay inay heli doono.
Waa maadsantahay, waa soo gabagabaynaynaa. Faarax, sidee lagu heli karaa wixii dhacay waddo looga baanan karo ama looga gudbi karo oo dadku ay ku qancayaan ciidankana ay kalsooni ku heli karaan?
Wallaahi horta arintaas hal siyaabada lagu heli karaa. Waxaa lagu heli karaa in oo mataqaanaa shaqaaqadii meesha ka dhacday iyo dadkii dhibkaas geystay in la helo. Qabiilkan labadan qabiil Hiiraan iyo Shabeel la dhexane dhibaato badanaa ka dhexayso, maamul ha ahaato wax kale ha ahaato. Marka ani runtii waxaan qabaa in mataqaanaa arintaas odayaasha dhaqanka iyo odayaasha iyo nabatoonada iyo ugaasyada in meeshaas iyo duubabka in meeshaas laga helo xal waar laga helo. Cid alaale ciddii mataqaanaa oo dhibkaysadane ama qof disho ama qof ku dishane in mataqaanaa maxay aheeday sharciga mataqaanaa runtii la horkeeno. Dowladda sida ay markasto ay arintaas uga falceliso ayaa mataqaanaa xal looga helaa. Dhibta kaloo meesha ka jirta waxa waaye maamulka meesha sheeganaayo oo dhahaya meesha maamulaan ka nahay
oo hadda oo mataqaana maamul heshiis lagu yahay nimaba ahee oo leh maamul aan kan ahay dhibaato asiga ka daran meesha ma ka jirtabo dhib kastoo meeshaas ka jiro maamulka meesha sheeganaya a soo mareego maamulkaasne waxaa la rabaa maamul ummaddu heshiis ku daa in la helo haddii la waayene hadda ummaddan mataqaanaa maxay aheeday ha kala dub qaadano qolo kastana mataqaanaa maamulkeed ha loo dhaafo mataqaanaa maxay aheeday xaduudkana ciidan ilaarshaa la keeno
oo amaansan tahay gabagabada shaafiic maxamed yuusuf
wax soomaali dowlad ugamali dowlad wax ka fiican la heli maayo wax walbay soomaali isku qabto waa adag tahay ina layska saamaxa laakiin gacmo waxay suuliyo oo dadkii kale cesha in la helaa adag waxaan ku cadaynayaa soomaaliya garsoor daacad ummadda kala haqsada lama helaayo soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay wax kasoo dhaco ina sharciga lala aado oona xeer dhaqameed lagu soo noqon dadka waxaa kala xakameeya waa dowlad dowladnimadu haddii hal dhinac jirtane soomaaliya heshiimayso weligeed saan bay isku ahaane waxaan ku cadaynayaa ciidamada nin aan 10 askari ku hayna a xukumo 10 askari aanu kulahay ciidanka horjoogo a xukumo taasu cadaalad maa waxyaalaha keenaya kamid tahay inaad deegaankan hadda hiiraana joogno saraakiishiisi waa wada buul xanuunka ay leedahay dareemaysa maanta wiiligii gabradaan lahayna qorayaan qaadano difaacan ku jirna saraakiishayna wada buul darajo dowladdu nama siin masab aan kulahay nama siin xoogaan kulahay nama siin sidaan dowladdu ula falgalnay nooga ma jawaabin waxaan leynaha dowladdu gacmay horta naga laabatay waa inaa dowlad naga gaxayso soomaaliya nagala gaxayso dadka aan u difaacnay ina helna marka saasa daawo ku heli karnaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqoonyahan faarax maxamuud cawaale iyo shaafici maxamed yuusuf inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad bu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeedii caawa iyo dunida intaynu dib u kulmi doonno haddii la yidhahdo berri waa anigoo maxamed cabdiye dhammaan v o dan leh sidaas iyo fiidnimo wanaagsan